بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 63، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, des Autors Farid al-Ansari. Möge Allah Azza wa Jal mit ihm barmherzig sein und ihn ins Paradies eintreten lassen. So sind wir angekommen beim 63. Vortrag, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Walikai nasil al-hadir bil-madi nudhakir bima sabak. Fakad waqafna wa mazilna amama mas'alatin aradaha sa'ilun ala musannif الرسالة. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: سل نفسك أولا، يا نفس هل تعرفين الله؟ وسلها ثانيا، يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك. بدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بالتعريف بالقرآن لأنه السبيل إلى معرفة الرحمن. فقد عرفنا الله عز وجل من خلال آياته ومخلوقاته. الآيات أي الآيات الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة، في الكتب التي أنزلها ربنا على أنبيائه ورسله. والمخلوقات أي الكون من حولنا، والعقل مخلوق من تلك المخلوقات، فلا بد أن يستضيء بنور الوحي إذا أراد أن يتعرف على الله عز وجل. فبدأ يعرفنا على القرآن وهو كلام الله عز وجل. وبعد أن تكلم عن القرآن، بدأ التعريف بالرحمن جل جلاله. وكان أول مدرج في سبيل التعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأنه خالق جل جلاله. يبقى البداية من الربوبية، فهو الخالق المالك المدبر. إذا علمت هذا، فلا بد أن تحقق له العبودية، وده معنى الألوهية. المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، لأنه خلق. لأنه ملك، لأنه يدبر الأمر، فهو الخالق والمالك المدبر. إذن هو الذي يستحق أن يعبد وحده. حققت العبودية فلابد أن تتعرف على أسمائه وصفاته، تعرف أسماء ربك الحسنى وصفات ربك المثلى جل جلاله، بكده بتحقق التوحيد الخالص. يبقى الربوبية تستلزم الألوهية، تستلزم التعرف على الله بأسمائه وصفاته. وده كان بلاغ القرآن الأول والثاني. بلاغ القرآن الأول والثاني، معرفة القرآن ده بلاغ، معرفة الرحمن ده بلاغ. هنبدأ ننتقل إلى البلاغ الثالث، وهو التعرف على الدار الآخرة، اكتشاف الحياة الآخرة. فبدأنا نتكلم عن اليوم الآخر، ووقفنا أمام ملمح إيماني مهم، إن حضرتك لما تقرأ القرآن أو السنة هتجد أمرا مهما للغاية، وهو أن الله تعالى كثيرا ما يقرن في كتابه أو في سنة رسوله بين الإيمان به جل جلاله والإيمان باليوم الآخر. القرآن دايما كده قال لك الذين آمنوا من يؤمن بالله واليوم الآخر، دايما في اقتران كده حتى في السنة. طب الحكمة، بدأنا نقف أمام الحكمة من ذلك، وعلمنا أن من الحكم أن إيمانك بربك وإيمانك باليوم الآخر يثمر خشية في قلبك فتستقيم على أمر ربك. لذا ذكرنا كثير من النصوص ومن الأحاديث. في الدرس الماضي فرغنا من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف الاستقامة دي كلها ثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله واليوم الآخر هيضبط علاقتك بربك، هيضبط علاقتك بالخلق، هيضبط علاقتك بنفسك. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فبقي لنا حديث لما ذكرنا قلنا هناك أحاديث ثلاثة قرنت بين الإيمان بالله واليوم الآخر في موضوعنا هنا. ذكرنا حديثين، وفي هذا اللقاء نواصل مع الحديث الثالث، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعند الإمام أحمد في المسند، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. هذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم.
Die Geschwister im Islam, damit wir eine kurze Wiederholung dessen machen, wie die Vortragsreihe begonnen hat, beziehungsweise was wir in den vergangenen Unterrichten abgehandelt haben. Wir haben erwähnt, dass dem Autor eine wichtige Frage gestellt wurde, und zwar, wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meine Religion? Dann hat der Autor der fragenden Person damit geantwortet, indem er ihm gesagt hat, damit du dir diese Frage beantwortest, musst du dir selbst zwei Fragen stellen. Erstens, ja nafs, kennst du den Koran? Und ja nafs, kennst du Allah? Wir haben gesagt, dass die Kenntnis über den Koran immens wichtig ist, damit man im Endeffekt dann Kenntnis erlangt über Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal hat uns das Buch offenbart, damit wir seine Zeichen wahrnehmen können. Und die Zeichen Allahs azza wa jal lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner islamischen Gesetzgebung, im Aufbau der Scharia, und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung, in der Umwelt, welche man wahrnehmen kann, sei es jetzt die Sterne, der Mond, die Sonne und so weiter und so fort. All diese Dinge sind Zeichen für das Vorhandensein von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat der Autor gesagt, musst du dir die Frage stellen, hier nefs, kennst du den Koran? Und weil man durch den Koran Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt. Und deswegen ist es eine fatale Aussage, die man heutzutage oft und gegenwärtig auch zu hören bekommt, indem viele Personen sagen, Ich habe Allah subhanahu wa ta'ala mit meinem bloßen Verstand erkannt. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen verschiedene Wegweiser gegeben, damit sie diese Botschaft erkundigen. Unter anderem von diesen Wegweisern gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen einen Verstand gegeben hat. Allerdings, damit dieser Verstand so genutzt wird oder so genutzt werden kann, wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns vorhergeschrieben hat, muss dieser Verstand im Einklang stehen mit dem Koran und im Einklang stehen mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, lediglich zu sagen, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala mit meinem Verstand erkannt, ist eine falsche Aussage. Man nutzt den Verstand, aber nicht der Verstand selbst ist es und ausschließlich der Verstand, der mich dann zu Allah subhanahu wa ta'ala bringt, sondern es sind die Zeichen Allahs azza wa jalla. Danach, wie wir gesagt haben, die Kenntnis über den Koran und dann die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Kenntnis erlangst über Allah azza wa jalla, dann wird dir bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer und der Herrscher und der Lenker allen Seins ist. Das heißt, Allah azza wa jalla, wenn dir bewusst ist, wenn du dir selbst anschaust, wie du erschaffen worden bist, wie wir mehrmals erwähnt haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat, dann wird dir bewusst, dass du ein Geschöpf bist. Und das ist eine natürliche Regel, für jedes Geschöpf gibt es einen Schöpfer. Das heißt, wenn du ein Geschöpf bist, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala dein Schöpfer. Allah azza wa jalla ist somit dein Schöpfer. Und wenn du dir dann dessen bewusst bist, dann wirst du dir ebenfalls bewusst, dass derjenige, der mich erschaffen hat, dass er mich aus einem bestimmten Grund erschaffen hat. Ja, und zwar, wie Allah azza wa jalla sagt, und ich habe die Menschen und die Jinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, nachdem wir Allah azza wa jalla kennengelernt haben, was seine Rububiyya angeht, yani die Einzigartigkeit, und das ist wichtig zu verstehen, die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Handeln, ja, dass er keinen Teilhaber oder Partner hat mit dem, was er macht, ja, mit dem Herrschen, mit dem Lenken, mit dem Richten, da hat Allah subhanahu wa ta'ala keinen Teilhaber. Das heißt, wir haben Allah azza wa jalla einzig gesprochen in ihm selbst, in seinen Taten. Und danach sprichst du Allah, denn diese Rububiyya bringt dich automatisch zu Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya bedeutet, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala einzig spreche in meinen Taten. Ja? Sprich, mein Gebet, meine Aufopferung, mein Leben und mein Tod gebühren einzig und allein Allah. Das heißt, Allah azza wa jalla einzig zu sprechen in deinen Taten, welche du praktizierst. Und dann kommt es danach Al-Asma wa Sifat, wie der Sheikh Hafidhahullah mehrmals in Unterrichten erwähnt hat. Dann haben wir gesagt, Al-Balagh, die Überbringung in diesem Kapitel lässt sich unterteilen. Einmal Balagh, yani die Kenntnis über die Botschaft des Koran, und einmal die Kenntnis, Botschaft über Allah. Und dann bleibt das dritte Kapitel, und zwar die Kenntnis bzw. die Botschaft über die jenseitige Wohnstätte, das jenseitige Leben. Wir haben auch ausführlich darüber gesprochen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das jenseitige Leben beschrieben hat und dass es eigentlich das Leben ist, worauf es ankommt und dass das hier nur ein Weg ist, um dieses Leben dann zu leben. Danach haben wir damit begonnen, indem wir gesagt haben, der jüngste Tag, warum dieser so wichtig ist und weshalb in vielen Aussagen, Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, aber auch Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weshalb der Glaube an Allah und den jüngsten Tag immer miteinander gekoppelt wird. Was ist die Weisheit dahinter? In dem Koran lesen wir oft Verse, in denen es heißt, und das ist für diejenigen, die auf Allah und den jüngsten Tag hoffen. Und das ist für diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben. Und Allah und den jüngsten Tag glauben. Und wir sehen aber auch Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beispielsweise sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll großzügig zu seinem Gast sein. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn ehren. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Was ist die Weisheit dahinter? Ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussagen tätigt. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Was ist diese Verknüpfung dahinter? Auch das haben wir erläutert, die Wichtigkeit. Denn wenn der Mensch dieses Bewusstsein bzw. dieses Empfinden schärft, dass er seinen Glauben stärkt an Allah und den jüngsten Tag, dann wird er erst die Möglichkeit haben, dass er ein Leben lebt, welches auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Damit wird er standhaft, indem er den Glauben an Allah und ebenfalls sich immer wieder erinnert an das jenseitige Leben, den Glauben an den jüngsten Tag, und somit wird er standhaft auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Die Aussage, die wir heute behandeln, ist eine Aussage, die im Musnad bei Imam Ahmad überliefert ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll weder Seide noch Gold tragen. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, Der soll weder Seide noch Gold tragen, und das ist Thema des heutigen Vortrags.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن الإسلام شريعة الله عز وجل، وأي شريعة بيكون لها نظام، اللي بيسموه في الغرب السيستم، اللي يخالف النظام لابد يؤدي الخلل في العمل بأسره. يعني أي عمل يقوم في الكون بكل نظام يضبط سيره، إذا اختل أي أمر في هذا النظام اللي بيحصل يؤدي للخلل. يعني مثلا فيما يسمى بمصانع تصنيع السيارات، مثلا بيكون عنده حاجة اسمها خط إنتاج، مكن بيكون مثلا على كل خط إنتاج قريب من 50 عامل، كل عامل له وظيفة صغيرة قد كده. لو عامل واحد توقف، إيه اللي يحصل؟ الخط كله لازم يقف. يعني مثلا هتجد عبد الكريم ده عامل وظيفته بس يحط مسمار معين كده، الخط ماشي، هي قطعة بتتصنع، عبد الكريم بيحط فيها مسمار معين، بعديه سيد العامل اللي بعده بيربط المسمار ده كده، اللي بعديه بيحط له مش عارف لون معين، اللي بعديه بيحط له ختم معين. لو أي عامل من الأربعة دول اللي هم متابعين دول على القطعة دي وقف، لازم السيستم كله يقف. عشان كده الإسلام جعل الرخص، يعني اللي على خط إنتاج ده حتى في الصلاة له رخصة إنه يجمع بين الصلاتين أو كده، لأنه ما ينفعش نوقف خط الإيه؟ الإنتاج. يعني حتى ده معذور إنه يتخلف عن صلاة الجماعة. ليه؟ عشان السيستم ما يخربش، ان ده نظام ماشي. ولله المثل الأعلى، الشريعة نفسها سيستم ونظام يا إخوة، لو اختل في شيء خلل جسيم جدا في نفسك، في الكون، في كل شيء. علشان كده دعاة العقلانية في زماننا المعاصر هم دعاة للانفلات من النظام، هم لا يريدون نظاما يضبط. فيجي يقول لك انت عندك عقل، ملكش دعوه بالعلماء ولا بالدعاء، افهم الشريعه بعقلك انت. الخلل بيجي منين بقى؟ من هذا النوع من الفهم. لماذا؟ لان العقول تتفاوت والاهواء كثيره، وطبعا دعاة العقلانيه لا يريدون شرعا ولا يريدون منهاجا، فبالتالي إيه اللي مش عاجبك في الشريعة؟ عذاب قبر، مفيش عذاب قبر، خلاص العقل يقول كده، أنا مش مقتنع بدي مثلا، خلاص إلغي خلاص كده. لأن معنى عذاب قبر فيه خوف، الخوف يدعوك للعمل، خلاص كده. إنما صاحبنا يريد أن يشرب الخمر بدون خوف، خلاص، بدون ما حاجة تتعبه ضميريا. إيه اللي بيخوفكم؟ إنه في القبر عذاب؟ لا لا، مفيش عذاب ولا حاجة، مفيش قرن. طيب خلاص، خايف اللي بيزني؟ ما هو خايف برضو. يعني يا أخي لا، ما فيش حاجة من دي خالص. وبعدين يجي لك واحد بعمة يقول لك الزنا يكون في المرأة المتزوجة، أما قبل الزوج ما اسموش زنا، ده اسمه بغاء. اسمه يا عم الحاج، انت حكايتك. المهم ما تخافش، اذني وما تخافش مثلا. ليه؟ لأنه السيستم ده تعبه، هو لا يريد صلاة ولا يريد صوما ولا يريد عفة للأمة. المرأة طول ما محجبة هو مش شايفها، هو يريد أن يراها، عايز يتمتع بمفاتنها. طول ما هي محجبة مش هيشوف ده، إنه عنده مرض في القلب، يبقى مفيش حجاب. مفيش إيه؟ حجاب. اطلعي براحتك وتعري. ليه؟ عشان الذئاب تفترسك. اللي منهم هذا الذي يدعو هذه الدعوة. عشان كده يقول لك العلماء ان قضية تحرير المرأة كما زعموا، لا، ده هي اسمها تحرير او حرية الوصول للمرأة. الاسلام هيمنعنا وصل لها، صح؟ هيخليها لرجل واحد هو الزوج؟ لا، ده انا عايزها لكل الناس، يبقى مفيش حجاب. وبرامج تقوم وتقعد وناس يتكلموا ما فيش دليل على الحجاب، وإيش الكلام ده كله، ده الحجاب ده عادة ومش عادة ومش عارف إيه، ويناقضون أنفسهم. سبحان الله، زي ما قلت لك قبل كده في لقاء من لقاءات القوم في الغرب هنا، ومشكلة الحجاب بتقرق عليهم حياتهم، يعني إزاي المرأة المسلمة تحتجب يعني. فقام أحد الصحفيين منهم في لقاء من تلك اللقاءات الحوارية، وراح رافع ايديه كده بيسأل: حجاب المرأة ظلم للمرأة، ازاي المرأة تغطي نفسها؟ فرحت رديت عليه بسؤال، قلت له: والله انا دخلت كنائس كثيرة في الغرب لضرورة ما، احيانا ندخل لضرورة، فكنت ارى تصويركم لمريم عليه السلام تلبس الحجاب، هات لي كده صورة واحدة لمريم بدون حجاب في كنائسهم، لا تجد، بل بالعكس حجابها فضفاض عن حجاب كثيرات من المسلمين اليوم، يعني ثوبها الذي ترتديه يمكن ورا منها بعشرة متر بيجرجر في الأرض، وفضفاض لا يجسم ولا يصف ولا يشف، وإضافة للخمار اللي بيتخمر وجهها ورأسها كمان يدعون لها إيه؟ سبحان الله، سترة كمان. قلت: نحن اتبعناها وأنتم خالفتموها، فما كان منهم إلا أن قعدوا يخبطوا على الترابيزات إعجابهم، ما بيعجبوا بشيء معين قعدوا يخبطوا كده، يعني الإجابة عجبتهم قوي. أيوة، إحنا اتبعنا العفة اللي أنتم تنكرتم لها واللي أنتم بعدتم عنها لشهوة مرضية في قلوبكم، فالمرأة لابد أن تكون عفيفة، زي ما خبر كده في بلد من بلاد المسلمين اليوم، بنتين في ما يسمى برأس العام ده خرجن متبرجات سافرات، اجتمع عليهن الشباب وقال لك حادثة تحرش جماعي، اللي يلمس واللي يحضن واللي يضرب واللي يعمل فرد البنت تقول لي بقى، يعني الناس اللي يعلمت: انت ما انت ماشي عريانه، منتظره ايه؟ قالت: اذا كنت انا عريانه في حاجه اسمها دين بيقول غض البصر، نفس دعاوى المجرمين. نقول لها: يا مجرمه، الدين اللي دعا الرجال لغض البصر دعاك للحجاب يا مجرمه، اشمعنى جه الدين عند غض البصر ما جاش عند الحجاب؟ فده اجرام في الفهم. زي ما أعجبني أحد الدعاء بيناقش إحداهن، بتقول له: يعني المفترض الرجال هم اللي يغضوا بصرهم، ما تلموش على المرأة إذا تعرت في الشارع أو لبست، هي حرة، هي حرة، إنما أنت مطالب بغض إيه؟ البصر. قال: لا يا ابنتي، دعيني أسألك سؤالا، هب أن قطعة من الحلوى عارية مكشوفة والذباب تلم عليها، ونحن نريد أن نمنع الذباب أن يقف على الحلوى، ماذا نصنع؟ قالت: نغطي الحلوى. قال: لا، طب ما تتغطي، إذا كان في ذباب بيجري وراكي لعريك يبقى العلاج فين؟ إن أنت اللي تتغطي، مش تقول له غض بصرك، هو كده كده هيغض بصره إن كان عنده إيمان، إنما أنت بقى ما بتغطيش ليه؟ عشان ما الذباب ما يتلمش يعني. إذا نرجع ونقول يا إخوة، كل دعاة التحلل دول والانحراف باسم العقلانية هم دعاة لعدم النظام والسيستم اللي شرعه الملك جل جلاله، فده بيؤدي الفساد وإفساد في الكون ويعمل خلل. فالشريعة نظام للإسلام: افعل كذا، لا تفعل كذا، هذا حلال، هذا حرام. إذا كان النظام اللي بيضع المخلوق للمخلوق، يقول لك: دي الشركة الفلانية دي ما شاء الله عندها سيستم، ليه؟ يقول لك: القائمين عليه بروفيسورات وناس أذكياء وناس عندهم خبرة عالية قوي قوي في المجال ده، فخد السيستم وانت مغمض، ده للمخلوقين. ما بالك إذا كان الذي وضع النظام هو العليم الخبير الحكيم العدل، إذا محتاج تشك ولا تعمل؟ لما يفرض عليك فرضا اعلم انه الخير المصلحة لك، لما ينهاك عن شيء اعلم ان فيه شر لك فبعدك عنه وهو العليم. عشان كده يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. هي دي الفاصل. انت فعلا مؤمن بالله ولا لا؟ انت فعلا مؤمن بيوم القيامة ولا لا؟ ان ربنا يحاسبك ولا لا؟ اذا دي تحققت هتتبع السيستم والنظام. هي دي الفصل بقى. يبقى فارق بين انسان يتبع وانسان يخالف. اللي اتبع امن بالله واليوم الاخر. اللي خالف حتى وان قال انا مؤمن بالله واليوم الاخر لكن ما عندوش ابصار للمنهج. ليه؟ لان اثر الايمان ده مش موجود وده ما ينفعش. لازم الاثر يكون موجودا للايمان ده. انا مؤمن، ما دليل ايمانك؟ بحافظ على الصلوات. انا مؤمن، ما دليل ايمانك؟ بتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا مؤمن، ما دليل إيمانك؟ أفعل الحلال وأترك الحرام. ده معنى مؤمن. في أثر لازم نلمحه نراه نشوفه في الحياة الدنيوية. فمن مبادئ هذا التشريع وهذا النظام في الإسلام أن الإسلام حرم لبس الذهب على الرجال كما حرم عليهم لبس الحرير. فاللي يجي يلبس الذهب من الرجال خالف ايه؟ النظام. يحصل خلل ولا لا؟ لازم يحصل خلل. اللي يجي يلبس الحرير من الرجال خالف ايه؟ النظام ككل. لازم يحدث خلل. الخلل ده بيترتب عليه عقوبات وانكسارات، لان الذنوب لها شؤم، من شؤمها العقوبات المتتالية على هذه الأمة كما ذكرنا كثيرا. القرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون. يعني حتى في العقوبات فيها رحمة. بنعاقبك عشان نرجعك للحق، بنعاقبك عشان ترجع وتتوب. يبقى خير لك ولا لا؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى اللي بيحصل في الأمة ده خير. يا عم الشيخ ازاي؟ تعال نشوف من الخير. لسه كنت كتبت خاطرة كده. نفق مجرم من مجرمي الحرب اسمه قاسم سليماني الرافضي، اللي هو كان زعيم الحرس الثوري الإيراني، اللي قتل وشرد أكثر من 1,000,000 مسلم من أهل السنة في العراق والشام وفي سوريا، صح؟ منذ أيام. المفترض شرعا أن المسلم يفرح بهلاك المجرمين. ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما مات مسيلمة الكذاب سجد شكرا لله. فنيجي إحنا في زماننا ده، من يدعون الإسلام والحرص على الإسلام يقوم رؤوسهم بالتعزية في المجرم القاتل ويسموه شهيدا. تخيل تخيل. بل ويقيمون له مأتما في أرض غزة أرض الصمود. يبقى لازم تنكشف الأقنعة عشان الناس تفوق بقى. يا جماعة افهموا، من يقودكم باسم الإسلام؟ معظمهم خونة، معظمهم يتلاعبون ويتخذون الدين ستارا لمآرب شخصية، المصلحة فقط. إذن مش مشكلة عندنا دماء المسلمين وأطفال المسلمين ونساء المسلمين اللي أكثر من 1,000,000 في سوريا هجروا وفرغت للروافض، فلتذهب الدماء. إنما صاحبنا يقول لك شهيد 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 القدس. قدس قدس مين يا مجرم أنت كمان؟ هكذا يا إخوة لابد أن تسقط الأقنعة عشان الأمة تفوق وتفهم بقى. آدي الفكر الإخواني اللي دمر وأفسد في أرض الله باسم الإسلام، باسم الإسلام والله يا إخوة. فلابد أن ينكشف القناع عشان المخدوع يفوق. دول مش طلاب آخرة ولا هم ينصروا دين، والله أبدا لا دين ولا شريعة ولا غيره، إنما هي مآرب ومصالح شخصية. الكرسي هو كرسي والتضيع دماء الأمة نتاجر بها، وعلى النقيض يحركون العالم لتدمير دول إسلام أخرى. قال باسم الدماء، الله، الدماء اللي بتبكون عليها في مصر، طب ما بالك بدماء المسلمين في العراق والشام؟ بتعزوا في من قتلهم وتصفوا بالشهادة؟ هذه الموازين المختلة يا إخوة. وقناة اسمها الجزيرة ليل نهار لا هم لها إلا تدمير بلاد المسلمين بأخبارها، تولع الدنيا عشان البلاد دايما إيه؟ تكون دايما غير مستقرة لمصلحة أعداء الإسلام وسلب الخيرات. فده من فوائد العقوبات والفتن اللي بتمر بها الأمة، إن ينكشف صاحب الحق من صاحب الباطل، من دعاة الباطل اللي بيتاجروا بدماء المسلمين باسم الإسلام وباسم الدين. فأنا عندي سيستم ونظام، اللي يخالفه لابد أن يكشف ولابد أن يفضح بين الخلق، خلفه النظام وخلفه السيستم كله. يا أخي ألا يسعك الصمت؟ اسكت اسكت. الناس فرحانة إن عدو من أعداء الله نفق وهلك، المفترض تفرح. شوفوا كان بيمشي زي في شوارع سوريا بعد أن فرغت من أهلها ودمرت بيوتها ومساجدها، وماشي في عزة المنتصر المنتشي بالنصر. قال لما يهلك بنعز فيه وبنسميه شهيدا كمان. أمال اللي قتلوا من المسلمين دول إيه؟ يعني معناها أضع كل دماء المسلمين. فنسأل الله السلام. فإذا الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا ريت يرجع. يبقى العقوبة عشان نعمل إيه؟ نرجع ونتوب ونستغفر ونترك التقصير والذنب، لأن من شؤمه الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. شوف الأمة حالها عامل إزاي بكثرة الذنوب والبعد عن الله. رجال يلبسون الحرير بكثرة كمان في الأمة، رجال يلبسون الذهب ولا إيه؟ لابس خاتم قد كده ذهب وسلسلة ذهب وقد كده، بقول لك أنا مسلم ولابس غوايج ذهب. بل تجد أمير من أمراء الخليج ملبس الناقة بتاعته ذهب يبني دولة، أو والله العظيم، ويتبهب ده ملبس الناقة، ولا ملبس الكلب، ملبس الكلب بتاعه ذهب، والمرضى من المسلمين مش لاقيين علاج، والمهجرين من المسلمين في البرد مش لاقيين غطا، مش لاقيين غطا، قاعدين على حدود البلاد في البرد والمطر وكده، وده بيلبس الكلبة بتاعته ايه؟ ذهب بملايين الريالات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. ده السيستم والنظام. يبقى اللي يخالفه لازم يتعب، لازم يتسبب في عقوبات للأمة حتى ترجع وتتوب إلى ربها عز وجل.
Liebe Geschwister, wie wir vorhin erwähnt haben, die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, welche wir zu Beginn erwähnt haben, unter anderem, dass derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, dass er seinen Gast ehren soll, dass er großzügig zeigen soll, dass er seinen Nachbarn ehren soll, dass er Gutes sprechen soll oder schweigen. Ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll weder Seide noch Gold tragen. Diese Aussage, liebe Geschwister, zum Verbessern des Verständnisses, ist eine Aussage, welche lediglich die Männer betrifft. Ja, für die Männer ist es verboten, dass er Seide oder Gold trägt. Nicht etwa für die Frau, sondern es ist eine Aussage, welche den Mann betrifft. All diese Aussagen, die wir sehen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam tätigt in dieser Hinsicht, indem er sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das haben wir erwähnt. Weil der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und der Glaube an den jüngsten Tag ist der Glaube, der dich im Endeffekt dann zu einem standhaften Muslim macht. Der dich im Endeffekt zu einem standhaften Muslim machst. Du kannst nicht diese Aussagen nehmen, yani dem wieder handeln und dann sagen, ich glaube an Allah und den jüngsten Tag. Auch wenn du denkst, dass du das ernst meinst in dieser Hinsicht, aber in diesem Moment finde der vollkommene Glaube daran, beziehungsweise die Weitsicht, was den Manhaj angeht, beziehungsweise die Methodologie angeht, sei es jetzt die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala oder die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wenn wir uns diese Aussagen ansehen, liebe Geschwister, diese gesamte Scharia, also diese gesamte Scharia, nicht so, wie man oftmals denkt, dass die Scharia lediglich aufgebaut ist auf Strafen und so weiter und so fort, sondern die gesamte Scharia, was sozusagen besteht aus geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen, ja, welche die Sicherheit und Ordnung wahrt, welche das Miteinander wahrt, welches das zwischenmenschliche Verhalten, diese zwischenmenschlichen Handlungen wahrt, all diese Dinge sind enthalten in der Scharia. Ja, das, was man hört von Bestrafung und so weiter, ist nur ein Bruchteil davon. Aber die Scharia ist als ganzes System zu sehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala schützt dieses System. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird auch diese Botschaft schützen. Und Allah azawajal hat verschiedene Regeln gesetzt, um unter anderem dieses System zu schützen. Und unter anderem auch diese Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir lesen werden, Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll weder Seide noch Gold tragen, dann stecken viele Weisheiten dahinter, unter anderem, um diese Scharia zu schützen. Und unter anderem, damit man sich selbst beschützt. Yani, all diese Dinge, all diese Verbote und Gebote, ja, kann man sich vorstellen, wie ein, yani, und so wird auch die Umma geschützt, wie ein Produktionsband. Dieses Band, jeder hat seine gewisse Aufgabe, welche er zu tätigen hat. Wenn sich einer davon widersetzt oder querstellt oder wie auch immer, dann wird dieses gesamte Band stehen. Und genauso, liebe Geschwister, ist es auch mit unserem täglichen Verhalten. Der Muslim sollte seinen Beitrag dazu leisten, dass dieses System geschützt wird. Und unter anderem einen großen Teil, den er dazu beitragen kann, indem er sich an die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala hält. Und deswegen sehen wir heutzutage viele, welche aussehen wie die Muslime und welche vielleicht mit der Zunge reden wie die Muslime, die sagen, setze deinen Verstand über alles andere. Indem sie sagen, wir glauben an den Islam, aber die Bestrafung im Grab ist eine Sache, die kann der Verstand nicht annehmen. Also gibt es keinen Azab al-Qabr. Wenn du gewisse Dinge tun möchtest, yani man versucht, seine Neigung über der Scharia zu stellen. Und das ist das, was wir zu Anfang gesagt haben, dass es falsch ist, wenn man sagt, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala lediglich mit meinem Verstand erkannt. Denn der Verstand, wenn er nicht gekoppelt ist mit der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann werden deine eigenen Gelüste und deine eigenen Neigungen deinen Verstand dirigieren, in welche Richtung er geht. Und deswegen derjenige, der keinen vollkommenen Glauben hat, und da sehen wir heutzutage viele Prediger in Videos, in Fernsehshows und so weiter und so fort, die sagen, es gibt kein Azab al-Qabr. Der Verstand kann das nicht annehmen. Dann sehen die das als abgehakt. Die Frau in der heutigen Zeit sollte sich nicht bekleiden, sie sollte kein Kopftuch tragen, das ist eine alte, moderne Sache oder wie auch immer, dann nehmen sie das weg, indem sie sagen, Zina, ja, die Unzucht zu begehen mit einer Frau, ist nur Zina, wenn sie verheiratet ist. Wenn sie es nicht sind, die zwei, dann ist es kein Zina. Ja? Und alle diese Aussagen sehen wir, warum? Weil die Menschen ihren Verstand und ihre Neigung über dem stellen, womit Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Und das ist die kranke Nefs. Wenn die Nefs eine gewisse Sache, yani sie fühlen sich hingezogen zu einer gewissen Tat oder zu einer gewissen Sünde, aber es gibt Regeln, die dem widersprechen, beziehungsweise Regeln, die das verbieten, dann versucht man, diese Regel aus dem Weg zu schaffen, damit er ein ruhigeres Gewissen hat, dass wenn er beispielsweise Dinge hört über Azab al-Qabr, aber jetzt kommt jemand, der ihm sagt, es gibt kein Azab al-Qabr, dann sein Gewissen ist ein bisschen beruhigter. Ah, gut, dann kann ich vielleicht das und das machen. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Aufrufer zum Islam, die eigentlich nicht zum Islam aufrufen, sondern ihre Aufgabe besteht eigentlich darin, ihre Neigungen und ihren Verstand über dem zu setzen, womit Allah subhanahu wa ta'ala oder was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, beziehungsweise womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Das heißt, all diese Punkte, liebe Geschwister, die sind gegeben, um dieses System zu schützen. Und dieses System, dieses Scharia, entweder du befolgst oder du widersetzt dich. Und deswegen sollte man sich auch dessen bewusst sein, dass die Umma heutzutage in dieser Lage ist und in dieser Situation ist, weil sie sich widersetzt hat, beziehungsweise weil sie nicht nach diesem System lebt. Und jedes System, egal sei es jetzt ein weltliches oder ein göttliches System, jedes System hat gewisse Regeln und Gesetze. Wir leben auch hier unter einem System und es gibt gewisse Gesetze und Regeln, die dieses System beschützen. Wer nach dem geht, der hat nichts zu befürchten. Wer sich der oder der Regel widersetzt, der hat eine gewisse Bestrafung zu fürchten. Und genauso und ähnlich ist das ein Erhabenes Allah subhanahu wa ta'ala über jegliche Gleichnisse. Deswegen, weil wir heutzutage in dieser Situation sind, dass wir uns von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala entfernt haben, deswegen sagt auch Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, Zahar al-Fasad, das Schlechte, das Übel ist offenkundig geworden in dem Festland und in den Meeren, das, was durch die Menschenhand gemacht worden ist. Das Übel, ja, al-Fasad, das Übel und Fasad ist ja ein allgemeiner Begriff für jegliches Übel, das Unheil ist offenkundig geworden, yani es ist hervorgekommen durch das, was es ist offenkundig geworden auf dem Festland und in den Meeren, das, womit die Menschenhand es getätigt hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls, und wir bestrafen sie mit einer kleineren Bestrafung vor der größeren Bestrafung, auf dass sie zurückkehren mögen. Das heißt, liebe Geschwister, das, was wir heutzutage sehen, ist ein Unheil. Ja, auch das, was wir sehen, wie der Sheikh erwähnt hat, vor kurzem oder vor ein paar Tagen hat es jeder von euch erfahren, dass dieser General getötet worden ist. Ich erinnere mich nicht an seinen Suleimi, ist wohl Sheikh?
Qasim Suleimi,
dass er verstorben ist. Und möge Allah azza wa jalla ihm das bereithalten, was er verdient hat. Dass er verstorben ist. Und er hat Unheil gemacht unter den Sunniten und die Muslime getötet. Und er war ein Auftraggeber dafür, für dieses Unheil unter den Muslimen. Und wir sehen heute Leute, die Muslime sind, ja, und offenkundig auch in Anführungszeichen zu den Sunniten. Und sie sagen, er ist als Shahid gestorben. Und all das, liebe Geschwister, warum sehen wir das? Weil die Denkweise oder...
Und tahdidan Hamas wa za'imuha.
Das... die Hamas und diejenigen, die dazugehören, dass sie... dass sie ihm Gedenkstätten machen, ebenfalls in Gaza, und dass sie sagen, dass er zu den Shuhada gehört und so weiter und so fort. Das, liebe Geschwister, ist nur das Ergebnis dessen, was die muslimische Ummah derzeit erlebt, denn das Unheil und das Übel und all das, das ist viel, viel gewaltiger. Aber unter anderem, nochmal zurückzukommen auf diese Aussage, warum ist es so? Weil wir uns als Muslime nicht an das halten, was Allah subhanahu wa ta'ala uns offenbart hat oder was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns geboten bzw. verboten hat.
قد يسأل السائل لماذا حرم الحرير والذهب على الرجال وأبيح للنساء؟ نقول إن كان السائل يسأل تعلما فيحمد سؤاله ويجاب عن مسألته. أما إن كان السائل الذي يسأل اعتراضا فينهى عن مسألته لأن هذه مسألة تعنت واعتراض فهذا لا يجوز. فنيجي نجاوب على من يسأل تعلما ليه الحرير محرم على الرجال وكذلك الذهب دون النساء. الشريعة في أحكامها وأوامرها ونواهيها عندنا أحكام يظهر الله عز وجل الحكمة منها وأحكام أخرى لا يظهر الله عز وجل ولا رسوله الحكمة منها. لماذا؟ اختبارا لصدق الإيمان، اختبارا لصدق الإيمان. من ذلك الله تعالى عندما تحدث عن فرضية الصلاة بيّن حكما من فرضية الصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال لك الحكمة إن الصلاة بمثابة الواعظ اللي بيذكرك بالله عز وجل فيخليك تبعد عن الفحشاء وتبعد عن المنكر. ونبين لك أيضا الحكمة من الصلاة، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فعلمنا إن من حكم فرضية الصلاة مغفرة الذنوب ورفع الدرجات إلى آخر النصوص الواردة في بيان الحكمة من الصلاة. كذلك بيّن الحكمة من فرضية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يبقى فايدة زكاة المال تطهير لمالي وتطهير لنفسي من الشح والبخل إلى آخره، وفيها سعة على المجتمع المسلم. فدي أحكام ربنا بيّن الحكم. في أحكام أخرى لم يظهر الله الحكمة منه، وكذلك لم يظهرها النبي. ليه؟ عشان يستخرج مننا صدق الإيمان، هل نحن فعلا آمنا بالله ورسوله وآمنا باليوم الآخر عشان نتبعه ولا لا. فدي اسمها الأحكام التعبدية. منها مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند أبي داود، حديث علي بن أبي طالب قال: أمسك النبي عليه الصلاة والسلام الحرير في يمينه والذهب في شماله وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. أو كما قال النبي. ما قالكش ليه؟ يبقى العلة إيه؟ تعبدية. العلة استخراج صدق الإيمان، هل هتنفذ ولا هتعترض؟ بس أتت سائلة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه المرأة الحائض لما بيجيها الحيض خاصة في رمضان بنأمرها بالفطر والقضاء بعد رمضان، ولكن لا نأمرها بقضاء الصلاة أبدا؟ أنها بتحيض كل شهر صح؟ من 6 لـ7 أيام، ما عليهاش قضاء الصلاة. فليه الصوم بتقديه والصلاة لا؟ فماذا قالت أمنا مجيبة على السائلة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج هم الذين يفرضون على المرأة أن تقضي الصلاة وتقضي الصوم في الحيض. وصموا بالحرورية لماذا؟ لأن أول اجتماع لهم كان في قرية اسمها حروراء بجوار الكوفة في العراق، فصموا باسم المكان حرورية يعني الخوارج. إن أول اجتماع لهذه الفرقة الضالة عندما كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكفروا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، كان أول اجتماع لهم وتخطيطهم لقتال الصحابة كان في قرية اسمها إيه؟ حروراء بجوار الكوفة في العراق، فسموا نسبة للقرية دي الحرورية. قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. يبقى بتسأل ليه؟ عشان تتعلم. فقالت لها أمنا رضي الله عنها وارضاها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، يبقى العلة تعبدية. لما الصحابي يقول لك نؤمر، يبقى مين اللي أمرهم؟ الرسول. يبقى احنا في حياة النبي كنا بيجيلنا الحيض، فالنبي أمرنا بإيه؟ بقضاء الصوم فقط، إنما الصلاة لا. يبقى العلة تعبدية. النبي قال خلاص، ما تقولش ليه، لأن النبي ما أظهرش الحكمة عشان يختبر فينا صدق الإيمان. يبقى اللي عنده إيمان بالله واليوم الآخر، لما النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، اللي عنده إيمان يعمل إيه؟ ما يلبس الحرير ولا يلبس الذهب. واضح؟ وذلك النبي عندما رأى الحديث الصحيح، رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، غضب النبي عليه الصلاة والسلام ونزعه من يده ثم طرحه أرضا رماه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ أو كما قال النبي. هنا أشار إشارة لبعض الحكمة، إن دي هتكون سبب في دخولك النار والعياذ بالله. يا رب سلم إنك خالفت المنهج، خالفت النظام، خالفت الشريعة. فالذهب محرم على الرجال، علة تعبدية. وكذلك الحرير، ورخص النبي في لبس الحرير في حالة واحدة فقط، عند العلة والمرض، لأن في مرض اسمه الحكة أو بيسميه البعض الجرب، يقول لك جاله جرب يقعد يهرش في جسم، علاجه لبس الحرير. فالنبي رخص لبعض الصحابة عندما أصيب بهذا الداء أن يلبس الحرير، لأن الحرير لما يتحط على المرض ده يستأصله بأمر الله عز وجل. فدي الحالة الوحيدة فقط للمريض بمرض الجرب يوصف له لبس إيش؟ الحرير على الجلد عشان الداء اللي عنده يبرأ بإذن الله. يبقى دي حالة خاصة، واستثناء خاص عند الضرورة وعند المرض فقط، إنما لغير ذلك فلا يجوز للرجل أن يلبس حريرا، ولا يجوز له أن يلبس الذهب، يلبس الفضة، إنما الذهب لا يحرم. يبدأ العلماء يحاولوا يجتهدون في استنباط بعض الحكم، فقالوا إن الأصل في الرجل أن يكون فيه نوع من الخشونة وعدم الطرف، بخلاف المرأة الأصل فيها إيه؟ إنها تكون منعمة، قاعدة في البيت، جوهرة في البيت، تكون منعمة، تكون عندها شيء من الطرف، يجوز لها الحرير، امرأة زوجة يجوز لها الذهب، ده حلية تلبس براحتها، إنما أنت كرجل إيه؟ المفترض فيك يكون فيك إيه؟ نوع خشونة، اخشوشنه، فإن النعمة لا تدوم. ولا شك إن لبس الحرير نوع من نوع إيه؟ الطرف. وسبحان الله هتجد المرء يكتسب من زي نفسه، تجد اللي فيه خشونة لابس ملابس فيه خشونة ورجل، التاني بقى اللي لابس حرير مش ممكن يكون رجلا أبدا أبدا أبدا، لأن اللبس ناعم، تفهم كده؟ عشان كده قالوا النعيم لا يدرك بالنعيم، مش ممكن الحلية دي للمرأة مش للرجل. فالعلماء قالوا إيه؟ فالأصل في الرجل عدم الطرف لأنه رجل، إنما الأصل في المرأة تكون منعمة رقيقة جميلة في البيت، تلبس اللي ما شاءت بقى من حلية، تلبس ذهب وتلبس لؤلؤ وياقوت وألماس، تزوق نفسها عشان زوجها، تلبس حرير لا حرج، إنما الرجل لا. فدي حكمة. بعضهم قال اكتشف الطب الحديث سبحان الله إن الذهب بالنسبة للرجال له أثار سلبية على الصحة بخلاف المرأة، سبحان الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما نهاك إلا عما فيه ضرر لك، بخلاف المرأة تلبس براحتها، الرجل لو لبس الذهب سبحان الله يقول لك طبيا يؤثر على صحته في بعض المكونات والجينات، لأن أنت ما خلقت لبس الذهب، ده فين بقى؟ في الجنة تنعم بالذهب، لأن ربنا يخلقك خلقا آخر للناس، ما دار النعيم بقى، إنما هنا دار التعب، هنا الكبد، ودي مش دار، دي مرحلة اختبار، إنما الحياة حقا فين؟ في الجنة، فتكون منعم هناك، تلبس بقى الحرير والدباج وتلبس اللي انت عايزه، لأنها دار نعيم مش دار تكليف خلاص. إذن الحكمة من منع الذهب والحرير على الرجال حكمة تعبدية، هي قول النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، والله تعالى يقول في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا أثر الإيمان بالله اليوم الآخر، ضبط السلوكيات، ضبط الفهم، ضبط الفكر، ضبط الأخلاق. فاللي فعلا حقق الإيمان بالله واليوم الآخر لا شك أنه سوف يستقيم عقيدة وخلقا وسلوكا ومنهاجا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Wir kommen zum letzten Teil des heutigen Vortrags, liebe Geschwister. Und zwar, nachdem wir diese Aussage erwähnt haben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, werden Allah um den jüngsten Tag glaubt, der soll es meiden, weder Seide noch Gold zu tragen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum gilt dieses Verbot für den Mann und warum gilt es nicht für die Frau? Ja, das ist natürlich, muss man ehrlich sein, eine berechtigte Frage. Im Islam wird unterschieden, liebe Geschwister, ob man diese Frage stellt aus reiner Neugier, um sich Wissen anzueignen, oder ob man sich diese Frage aus Trotz stellt, um sich dem gegenüber ignorant zu zeigen. Bei der zweiten Art ist es verboten. Ja, wenn du eine Frage stellst, dann soll es eine Frage sein, die du stellst, aus Neugier, um dir Wissen anzueignen. Aber wenn du diese Frage stellen möchtest aus Ignoranz dieser Sache gegenüber, ja, warum dürfen das denn die Männer nicht, warum dürfen das nur Frauen, das ist natürlich eine Frage, die kein Wissenserwerben der Regeln mit sich bringt, sondern es ist eine Frage, in der man seine Trotzigkeit und seine Ignoranz dieser Aussage gegenüber versucht damit zu verkünden. Das heißt, wer aber diese Frage stellt und einen Grund dazu hat, ja, dann ist das natürlich eine legitime und völlig erlaubte Frage, dass man die Frage stellt, warum ist dieses Verbot lediglich für Männer, warum ist es nicht für Frauen, beziehungsweise warum ist es überhaupt verboten für die Männer. Und man sollte wissen, die Urteile bzw. die Gebote und Verbote lassen sich unterteilen. Bei manchen Verboten ist die Weisheit klar und deutlich, beziehungsweise bei manchen geboten oder auch verboten. Und bei manchen ist sie nicht klar und deutlich. Beispielsweise beim Gebet ist es ein Gebot und die Weisheit dahinter ist in vielen Stellen im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt. Beispielsweise sagt Allah azza wa jall, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wahrlich, das Gebet hält fern von dem Schändlichen und von dem Schlechten. Ja? Und das Gedenken Allahs ist größer. An anderen Stellen, auch in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem er beispielsweise sagt, wenn jemand von euch einen Fluss vor seiner Haustür hätte und er würde sich fünfmal am Tag waschen, würde dann etwas von seinem an Schmutz in seiner Kleidung, yani, dass es eine Vergebung für die Sünden ist. Das heißt, hier sehen wir die Weisheit. Oder bei Zakat, in dem es heißt, nimm von ihrem Vermögen, ja, die Zakat, die Weisheit hinter der Zakat unter anderem ist, dass man sie selbst reinigt und dass man sein eigenes Vermögen ebenfalls reinigt. Und viele verschiedene Gebote und Verbote, wo die Weisheit völlig klar und deutlich ist. Dann gibt es Verbote, bei denen es nicht klar ist. Und das ist Ahkam Ta'abudiyyin, yani, dass man Allah subhanahu wa ta'ala ein Urteil so nimmt, um so damit Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Beispielsweise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hob eines Tages die Seide und das Gold und sagte, das ist verboten für die Männer meiner Umma und das ist erlaubt für die Frau. Und er hat nichts dabei erwähnt. Das heißt, diese Ahkam, diese Urteile, wir nehmen sie genauso, wie sie sind und dienen damit Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls gibt es verschiedene andere Urteile in Bezug auf die Frau. Wenn die Frau ihre Menstruation hat, wenn sie ihre Menstruation beispielsweise im Monat Ramadan bekommt, und diese bekommt sie dann auch, dann ist sie verpflichtet, dieses Fasten nachzuholen. Aber wenn sie sie irgendwann bekommt, sei es jetzt im Ramadan oder außerhalb von Ramadan, ist sie nicht verpflichtet, das Gebet nachzuholen. Ja? Es kam eine Frau zu Aisha radiallahu anha und hat ihr gesagt, wie ist es denn etwa, oder warum ist es etwa so, dass die Frau während ihrer Periode das Fasten nachholt, aber nicht das Gebet? Und dann sagte Aisha radiallahu anha, gehörst du etwa zu den Leuten von Harura? Ja, was ist damit gemeint? Harura ist der Ort in Geschwister, in der Nähe von Kufa im heutigen Irak, wo sich die Khawarij getroffen haben. Und es ist bekannt, dass bei den Khawarij oftmals solche Aussagen zu treffen sind, dass man sagt, die Frau muss auch das Fasten nachholen und nicht nur das Gebet. Und deswegen hat Aisha radiallahu anha gesagt, gehörst du etwa zu den Leuten von Harura, ja, zu den Khawarij? Bist du etwa, indirekt gesagt, bist du etwa der Meinung, dass diese Aussage falsch ist? Bist du etwa der Meinung, dass die Frau auch ihr Gebet nachholen soll? Und dann sagte die Frau, nein, aber ich frage lediglich. Und hier hat sich gezeigt, dass sie die Frage stellt, warum? Um einen gewissen Wissenserwerb zu erlangen. Und dann hat ihr Aisha radiallahu anha gesagt, wir haben auch die Periode bekommen zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dann wurde uns befohlen, das Fasten nachzuholen und nicht das Gebet. Das heißt, dieser Ahkam, das bleibt so stehen. Du brauchst dich nicht zu fragen, warum ist das so, warum muss ich nicht das Gebet nachholen und so weiter und so fort. Dass dieser Hukm, dieses Urteil ist so gefällt und dieser Hukm, dieses Urteil ist so anzunehmen. Unter anderem sehen wir auch, was diese Gold und Seide angeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages einen Sahabi, einen Gefährten gesehen hat, der einen Goldring trug. Und dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zornig und hat diesen Goldring genommen und hat ihn zu Boden geworfen und hat gesagt, möge etwa jemand von euch ein Teil vom Feuer an seiner Hand tragen, sozusagen. Das heißt, damit hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass dies ein Grund dafür sein kann, dass man ins Höllenfeuer eingeht. Ebenfalls, was diese Seide angeht, ja, diese Seide, manche Gelehrten haben Weisheiten entnommen, indem sie beispielsweise gesagt haben, natürlich, die Generation heutzutage wird solche Aussagen nicht verstehen, aber dass man beispielsweise sagt, die Seide verringert, was die Männlichkeit des Mannes angeht. Die Seide ist eine Sache für die Frau, ja, die Frau, die sich schick macht und die Frau, die sich verschönert. Das Juwel zu Hause, der Diamant, der Gold trägt, der Seide trägt und so weiter und so fort. Und Seide gebührt sich nicht für den Mann, sonst würde das von seiner Männlichkeit herabstufen. Aber wem sagt man das heutzutage, wenn man über die Männlichkeit spricht? Die Gelehrten sagen, beziehungsweise, dass Seide lediglich erlaubt ist, wenn man einen stärkeren Juckreiz hat. Weil es damit, dass diese Seide wohltuend ist und damit vielleicht dieser Juckreiz entgeht. Und das ist die ledigliche Ausnahme, wenn es für den Mann erlaubt ist, Seide zu tragen. Ebenfalls sagen manche Gelehrten, dass es gesundheitlich erwiesen ist, dass das Tragen des Goldes gesundheitliche Schäden für den Mann haben kann, aber nicht für die Frau. All diese Weisheiten, die man vielleicht entnehmen könnte daraus oder was die Gelehrten sagen, sind Dinge, die womöglich stimmen, Aber wir bleiben trotzdem dabei, dass wir dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll es meiden, weder Seide noch Gold zu tragen, in Anführungszeichen für die Männer. Und wir nehmen dieses Urteil so, weil es so der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und somit dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala, basierend auf der Aussage, was euch der Prophet gegeben hat, so nimmt es, und wovon euch der Prophet sallallahu alaihi wasallam fernhält, so bleibt davon fern. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.